Vi leser fra Matteus evangeliet det 18. kapittel, og vi leser der det 20. vers, som vil være tema for timene våre, som jeg skal ha. Matteus 18 og det 20. vers, vi leser Jesu navn. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og som et forbilde på oss, så kan illustrere det for oss hva det vil si å være samlet i mitt navn. Hvor Jesus er midt iblant, så har vi en bok i Bibelen som har nummer. Og det er den fjerde Mosebok. Og i fjerde Mosebok, det andre kapittel, så vil jeg altså lese et forbilde, hva det vil si å være samlet i Jesu navn. Der står fra begynnelsen av det andre kapittel i fjerde Mosebok, at Herren talte til Moses og Aaron og sa, Israels barn skal leire seg hver ved sitt banner, ved sin families hermerke. De skal leire seg midt imot sammenkomstens telt, rundt omkring det. Og så står det på fremsiden imot øst, skal Juda leire seg. Og i femte vers så står det altså på østsiden, så skal Issakars stamme leire seg. Likeså i det sjuende vers skal Sebulans stamme leire seg på østsiden av dette sammenkomstens tabernakel. Herre Jesus, vi har lest ifra ditt dyrebare ord, og vi vil få lov å be om, la det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. Jeg kunne ha lyst altså, først, og det blir alltid noe sagt i begynnelsen, altså så du må ha for oss å få kontakt. Og det er altså, jeg skulle lure på hvor mange her så kan navnene på Israels 12 sønner. Hvis du skulle begynne å nevne opp navnene på Israels 12 sønner, så vet jeg ikke hvor langt du kom. Så hadde vi sin koselige banksjef i Bergen Bank på den tiden, og så vitsa han mye. Og så en dag altså i banken, der stod masse folk der, så stilte han et spørsmål. Kan du fortelle meg altså navnene på Jakobs sønner? Nei, det var ikke noen som kunne ta på seg det og fortelle alle de 12 navnene. De hette brødrene Jakobsen, var det en som sa. Og det er jo en enkel måte å komme fra det på. Men altså, det som er sannheten her, det er at hvis det luknes for meg å være et redskap, en sånn kontaktledd til å knytte en forbindelse mellom deg og disse Jakobs 12 sønnene, så at du ikke bare hører om dem, men at du lærer noe å kjenne i forbindelse med dem, som altså vil gi deg en lærdom. Enkelte av disse sønnene vil lære deg noe som du får så skrekkelig lyst å bli likt. Og andre av disse sønnene vil lære deg noe som du vil altså be himmelens Gud å bevare deg ifra. Men før vi kommer så langt at vi snakker om sønnene, så må vi snakke om Israels folk. I den gamle pakt så hadde Gud et folk som han kalte Israels barn. Det var Guds folk i det gamle testamentet. I dag er det ikke det. I dag er det ikke Israel som er Guds folk. I dag er det de troende, de frelste, det er Guds menighet overalt i denne verden. Og så lenge som menigheten er her i denne verden, så er nok dessverre Israel et forkastet folk av Herren. Og vil bli det inntil bortrykkelsens dag, når Herren har tatt sitt eiendomsfolk, som er menigheten, borti fra denne verden, da vil han atter ta seg av Israel og gjøre det til sitt folk. Det skal vi ikke snakke om. Altså når Israels barn skulle leire seg i det gamle testamentet. De var på vandring fra Egypten til det forjettede land, og så skulle de legge seg i leir. Og når de skulle legge seg i leir, så var det et midtpunkt som dannet den leiren. Og midtpunktet i Israels leir, det var sammenkomstens telt. Det var tabernaklet. Og i tabernaklet, i sammenkomstens telt, grunnen for at tabernaklet ble kalt for sammenkomstens telt, det var at Gud bodde i det aller helligste i det tabernaklet. Og i det tabernaklet så var det ikke bare at Gud bodde der, men i det aller helligste så var det en nådestol. Og så hadde Gud sagt i 2. Mosebok, det 25. kapittel og det 22. verset, at jeg vil komme sammen med deg der, ved nådestolen. Så det var der Gud ville møte sitt folk i det gamle testamentet. Det var sammenkomstens telt. Det er den første og den fundamentale grunnleggende sannhet. Det er i grunn det som forener alt det som er Guds folk i det nye testamentet. Det er at vi har vendt oss til Jesus Kristus som tabernaklet iblant oss. Når det står det at han ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, så oversettes det ordet ble kjød og tabernaklet iblant oss. Det var Gud som bodde i Kristus når han var her i denne verden. Og når vi er samlet her, så er vi samlet omkring den Herre Jesus, og vi er samlet omkring det møtestedet, sammenkomstens telt, det eneste sted som Gud vil møte en synder i nåde, det er ved nådestolen. Og vi har ikke nådestolen i tabernaklet, men vi har nådestolen omtalt i Romerbrevet 3, hvor altså at Gud stilte Kristus til skue som en nådestol ved troen, når han hung der på Golgatas kors. Det menneske som i sitt sinn og i sitt hjerte vender seg til den Herre Jesus og møter Gud ved nådestolen, han kommer i sammen med Gud. Og ifra det øyeblikket av, så er vi en eneste leir. Uansett om vi samles om Herren i Norge, i Afrika, i de fem verdensdeler, om det er 2 eller 3 eller det er millioner, uansett hvor de samler seg, det som gjør at vi er Guds folk, det er at vi samler om og til den Herre Jesus. Det er det eneste sanne kjennetegnet på at vi hører til Guds folk. Det er midtpunktet. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Det er det som det dreier seg om. Det var det som gjorde at vi vendte oss til Gud. Forsoningen er den store magnet som samler alt Guds folk omkring denne sannheten. Og det er ikke bare det at den sannheten var i stand til å dra oss den første gangen, men denne magneten beholder sin makt til å beholde oss hos Jesus ifra den dagen vi kom der. Jeg skal ikke se noe mer om det. Det får være mer enn nok. Den andre tingen, og det er den er like fundamentale. Og det var det som hadde vært skrekkelig interessant om jeg hadde hatt et bilde og kunne pekt på. Så har avbildet, eller malt det der forholdet med tabernaklet, og så Israel når de lå leire rundt omkring i hver sine telter. Så var det noe som var bestemt, at det som var felles for hele leiren, det var at de var samlet omkring tabernaklet. Det andre som var felles, det var at alle hadde sitt telt oppslått på den måten at det var det samme om de lå på østsida, sørsida, vestsida eller nordsida, så hadde de teltåpningen imot tabernaklet. Følger du med? Hvis de hadde telt og lå i telt på sørsiden av tabernaklet, så hadde de teltdøra imot nord og så til stadighet tabernaklet på sine øyer. Lå de i øst, så måtte de sette teltet opp på den måten at teltdøra var oppe mot tabernaklet. Og var de i nord, så hadde de åpningen imot tabernaklet, og var de i vest. Dette er en fundamental sannhet for oss som er Guds folk i dag. At når vi har leir oss og latt oss dra til den Herre Jesus og er samlet her i hans navn, og at Jesus er midt iblant oss, så har vi vår teltdør åpen imot ham. Og bare, det var bare en dør i teltet. Det var bare en åpning. Og når de tilbar, så tilbar de Gud i teltdøra, med åpningen og med blikket på tabernaklet, på møtestedet, på sammenkomstens telt, der så ypperste presten gjorde soning for deres synder. Det er det vi har vårt hjerte åpent imot. Mer kan jeg heller ikke si om det. For meg er det en dyrebar sannhet. Jeg håper det, at du merker allerede nå at bare ved at det blir gjort oppmerksom på at dette står i Bibelen, så kjenner du at det ligger en autoritet og en myndighet i dette ord. Herren sa, når du skal slå opp ditt telt, så skal du slå opp ditt telt på den bestemte måten at du har åpningen imot tabernaklet, imot sammenkomstens telt. Jeg håper at du kjenner at denne lære ifra Bibelen har autoritet og myndighet over også din måte å telte på i denne verden. At du holder åpningen imot forsoning og kors. Mer kan jeg ikke si om det. Det tredje, og det er fenomenalt. Noen annen plass altså kan du ikke finne det i det hele tatt. Den tredje sannheten som ble sagt her, det var i det andre vers. Det sto at når Israels barn skulle leire seg, så skulle de leire seg ved under sitt banner. Jeg skal bare gjøre altså oppmerksom på at selv i det gamle testamentet så var det ikke noe banner som klarte å samle alt Guds folk under samme banner. Følger du med? Det som var felles, det eneste som var felles for Israel og Guds folk, det var at alle var samlet omkring tabernaklet. Men det var mest det eneste som var felles. Når du kommer til Israels 12 sønner, så ble opphav til 12 forskjellige stammer, så viser det seg det at når de som Guds folk skulle samle seg og leire seg, ja, så hadde de hvert sett banner. Jeg vet ikke om du ser noe så du finner passer til å overføre til det nye testamentet. Finner du noen banner som har klart å samle alt Guds folk under samle banner på Karmøy, i Åkra bedehus, i Norge, i verden? De er samlet under mer forskjellige banner enn de var i den gamle pakt. I den gamle pakt hadde de 12 banner, men jeg tror det er blitt mye mer enn 12 i våre dager. Men til tross fordi det var mange forskjellige banner som de var leiret under, så utgjorde alle disse forskjellige banner, de utgjorde en leir. Og den leiren de utgjorde, det var en leir som bestod bare av Guds folk. Det var det samme hva slags banner de var under. Følger du med? Dette er fundamentale sannhet. Dette er det verdifullt å bli gjort oppmerksom på. At her er det ikke banner som forteller om jeg er frelst og hører Gud til. Men her er det hva jeg har vendt meg til. Om det er forsoningen. Om det er forsoningstjenesten i sammenkomstens telt. Om det er nådestolen som er møtestedet. Om det er der mitt blikk er. Ikke på banneret, men mitt blikk er på nådestolen. Gi meg troens klare blikk på Jesus. Banner. Jeg tror ikke, til tross for det, altså, at vi kunne nå få tankene våre til oss å svive, altså at Guds folk i dag er samlet under noen katolikker, noen baptister, noen lutheranere, metodister, pinsevenner, frie venner. Gud hjelper meg, altså kanskje navnet på halvparten av dem. Navnene som i dag altså bare aborterer møter på Karmøy. Det kan jeg ikke. De er samlet under sånne mange forskjellige bander. Det er det ikke så interessant for oss å så være opptatt med her. For det som er forbildet her, det er Israels 12 stammer sitt banner. Hver av de guttene, de hadde hver sitt banner, og det banneret de hadde, det gav uttrykk for at ikke bare den første gutten som nevnes her, altså sønn, som nevnes her Juda, det var ikke bare den ene som hette Juda som hadde en sånn karakter, at han fikk det navnet som han fikk på grunn av at han hadde en sånn karakter at han kom til å bli fri. Men hele den stammen hadde den karakteren nede gjennom tiden. Det skal man komme til litt senere. Og det er den karakteren som jeg er interessert i at jeg og du skal lære oss å kjenne. For her er det karakterer som er mulige for oss å få lyst på og være med på. Og leire oss under et sånt banner. Og så er det banner som vi slett ikke har lyst å være leire under. Ja, det var altså 12 sønner. Jeg vet ikke om det kan ha vært noen familie hvor det har vært så stor forskjell på sønnene som på Jakobs sønner. Trøst og bære meg, altså det er stor forskjell på Guds folk i våre dager, men sannelige meg, altså var det altså forskjell på, på den gjengen. Av mannfolk, det er 12 mannfolk med 12 sånne karakterer som er beskrivet i Bibelen. Ja, de var ikke alltid verdens beste venner, de karrene. Det skal være visst. Og det har heller ikke Guds folk vært ned gjennom tidene. Men til tross for det, så var det ikke det som var avgjørende om de hørte Gud til deg. Det som var det avgjørende, det var om de hørte til den leiren som var leiret om sammenkomsten selv. Det var kjennetegn. Men det var forskjell og store forskjell på de alle. I øst, som jeg nå altså har denne timen, så jeg skal bruke de minutterne som er til rådighet her nå, så vil du finne at imot øst, så var det 3 av disse sønnene som var leiret imot øst. Først av alt, så er det altså et spørsmål som jeg har lyst til å prøve på, om jeg kan være med på å gi deg et bibelsvar på. Det er Romerbrevet, det 8. kapittel og det 31. vers. Der er altså spørsmålet fra Paulus: er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Når Guds folk hadde leiret seg imot sammenkomstens telt, og hadde teltdøret seg vendt imot dette teltet, uansett hvor de lå henne rundt omkring det, så var spørsmålet: hvem er da imot oss? Og da hadde jeg lyst bare på å bruke denne timen til å svare på: hvem er er det som er imot Guds folk ifra øst? Hva er det øst står for i Bibelen, så avskygge og skjule de som står Guds folk imot? Konsekvent gjennom hele Bibelen, så vil du finne at når Bibelen bruker uttrykket øst, så bruker Bibelen øst i samme betydning alle gangene. Det brukes ikke om en annen. For det ligger en symbolsk betydning. Det er en bestemt fiendsk innstilling imot Gud som kommer ifra øst. Jeg skal lese 2-3 vers. Esaias, det 46. kapittel og det 11. vers. Der står om en rovfugl. Og når han kommer, så kommer han ifra øst. Og når det kommer en rovfugl, hvem er da imot oss når Gud er for oss og vi har vendt oss til Gud? Så vil du finne det at det som kommer ifra øst, det har karakter av det som er å ligne med en rovfugl. Skal ikke si noe mer om det nå, for det har vi ikke tid til. Esekiel, det 17. kapittel og det 10. vers, der har du et annet uttrykk for rovfuglen. Det er at så snart som østenvinden begynte å blåse over Israel, så var det noe som fulgte med. De tørker aldeles bort i østenvind. Hvem er da imot oss når du har vendt deg til Herren og blir frelst? Så vil du oppleve en innflytelse som kommer fra øst som vil tørke deg aldeles bort. Og dette er det en fundamentale sannhet for et Guds barn å være leiret og kunne stå oss imot uansett hva slags rovfugl. Uansett hva slags østenvind, hva som vil tørke ut, at det ikke får lov. Dommernes bok, det 6. kapittel og det 3. vers. Hver gang, så store makel, jeg trodde det var bare en annen gang, men her står det hver gang. Hver gang Israel hadde sått. Hver gang at vi i det nye testamentet så Guds ord, også under bibelkurset, så kommer østens barn og ødelegger grøden. Er du klar over det? Er du klar over det at selv om du opplever det privilegiet som her ble trykt på i går, og for å være til stede på et bibelkurs hvor det blir sådd ut, så er det altså noe som heter Østens barn som vil ødelegge den seden, så at det ikke blir noe av det. Det er ikke noe selvsagt at du får noe lærdom og utbytte av om du reiser til bibelkurs. Det er ikke noe selvfølgelig. Det er ingen automatikk. Og grunnen til denne automatikken, det er at det ikke er automatikk. Det er at når Gud er for oss, så er det noen som er imot deg. Og hvis du ikke har lært den fundamentale sannheten og innrettet ditt telt til å ha åpningen imot sammenkomsten telt, men har åpningen imot det dere, så skal det ikke bli lenge før du får merke det, altså at det ble ikke noe sted ut av det, det ble ikke noe vekst av det. Du må lære av bibelkurset hvordan du skal telte i leiren for å stå disse vonde krefter imot. For at det skal bli et utbytte av det. Noe enda mer dagsaktuelt, det står i Esaias, det 2. kapittel, det 6. vers, og det er fremdeles bare om øst vi leser. Og der står det om øst. Barn. Eller ikke Østens barn, men disse Østens barn, det som kommer fra øst, de er fulle av Østerlands kunstner Og disse Østerlands kunstner, den bestod i en visdom til å kunne tyde stjerner og være spåmenn. Det florerer i verden som det aldri har gjort siden altså Babylons storhetstid. Så den som tror at dette er altså uskyldig, altså stoffet er big business-kilde for altså ukeblader og blader, så må de i alle fall altså tenke seg en gang til. Her er snakk om hvor du vil ha din åpning i teltet. Vil du ha åpning mot Østerlandskunster, så skal du få snart hele butikken. Du må ha åpningen imot tabernaklet, og så må du tette godt igjen. Ha teltduken tette. De hadde ikke vinduer engang. Og ingen åpning. Bare en åpning. Skal ikke se mer om det. Nå er det tre karer jeg har lyst til å lære deg litt igjen. Den første altså av disse sønnene, han er ikke den første, men altså her er han den første. Det er mye løye med Jakobs 12 sønner, altså. Det er et betakkelse å lære seg de karene kjenner. For det gikk holter til bolter. Han som ble førstefødde, han hadde jo altså i det gamle testamentet, hadde den førstefødte rett til en dobbel del av verden. Han var størst i ære og størst i kraft. Og han heter Ruben, men vi skal ikke snakke om han nå. For han miste den første fødselsretten. Så var det en som fikk den første fødselsretten gratis. Han visste ingen årsak. Han hadde ikke stelt seg. Han hadde ikke fortjent den i det hele tatt. Så når Juda fikk første fødselsretten, så var det av rene nåde. Det var ingen menneskelige forklaring. Han fikk det uforskyldt, sånn som jeg og du, når vi ble frelste. Så ble vi frelste uforskyldt av Guds nåde. Jeg kan ikke finne noen forklaring at han skulle frelse meg og gi meg førstefødselsrett. Det er av rene nåde. Ja, imot øst der var altså Juda leiret under sitt band. Nå har jeg prøvd å lese. Jeg har altså ordbøker, jeg har norsk riksmålsordbok, ikke minst, altså er den blitt verdifull. For norsk er det som jeg forstår minst, forstår jeg. Og så har jeg prøvd å lese i all slags oppslagsbøker, altså hva som skjuler seg under bandet. Og nå skal du høre en liten, et lite sammendrag. Det var ikke noe flagg. De er ikke ganske sikre på hvordan dette bandet var, men altså, bandet. Det hadde i alle fall den betydning at de som lå under et bestemt banner, så betydde det banner at de som ligger her, de har samme mønster, de har samme karakter, de har altså, det er altså en norm for de som leirer seg her, som er, ja, det er standard. Altså sånn skal de være for å være her. De skal være sånn. Og hvis de ikke er sånn, så hører de ikke til her. Mønster. Standard. Altså, jeg har noen ord i Hardanger, altså, så sitter altså, det er epler som er standard 1. Og så er det epler som er standard 2. Og han som er så uheldig å ta seg sommerjobb og sortere epler og blande dette sammen, han får sterke. Han er ikke brukende. For det må ikke sammenblanding. Altså er det standard 1, så skal det være bare standard 1. Det skal ikke være noe standard 2 der. Og når de skulle leire seg under Judas sitt banner, så skulle det bare være slike folk der. Så hadde den karakteren så alle Judas etterkommere hadde. Det gikk i ære. Skal ikke se noe mer om det. Judas sitt banner. Ja, det var Judas hadde sitt alle Israels stammer. Alle Jakobs sine 12 sønner. De hadde navnet sitt ingravert i en edelstein på ypperste presten sitt bryst. og Juda sin edelstein, så var hans banner, så var hans mønster, så gav han karakter. Hans juvel, hans navn var inngravert i særdersteinen. Det er det samme som den røde rubin. Der hadde han navnet sitt. Og karakteren, det har i selve navnet sitt i forbindelse med å være inngravert i den røde rubin, særdersteinen. Så du har altså, ikke hvor mye jeg skal ta med, altså, men i forbindelse med den Herre Jesus, når de ser han i himmelen, så ser Johannes, han var å se til som særder, og som var rød, og så var han også se til som så den klarer, det glemte den der navnet, det får han bare være. Men det, navnet til Juda betyr den for hvem Herren priser. Det var det navnet han fikk når han ble født, og han fikk det navnet fordi at navnene i Bibelen, de hadde den betydningen. Og når Juda skulle hete det, så skulle han være først i å prise Herren. Og det er nå ingen problemer med å forstå at den som er blitt frelst av nåde, uforskyldt, uten å være fortjent til det, fått det gratis, blitt frelst på en sånn og dyre måte at det var bare en måte å frelse ham på, det var at det var en som ble kvite, det var kvite. Han ble rød på Golgata, så ble den hvite hellige Gud som ikke hadde visst at synd ble gjort til synd for at jeg skulle bli frelst. Er det rart at du blir først i å prise Herren? Jeg vil prise min gjenløser for hans gang til Golgata. Det er den karakteren. David, som vi leser om i 2. Samuels bok, det 23. kapittel og det første og det andre vers, så står det om at David, han var av Judas stamme, og han beholdt den karakteren, men han beholdt ikke bare karakteren, men han tok toppkarakteren. David, han ble Israels livlige sanger, står det, og det han sång om. Ja, de synger jo i våre der også, men i salme 119, 54 står det: dine forskrifter er blitt mine lovsang. Det var det han sång om dagen. Han sång om de forskriftene for liv og levnet, for oppførsel, for interesse, for alt. Dine forskrifter for mitt liv er blitt mine lovsanger. Er det rart at en sånn person blir plassert på østsiden? Hva var det med østsiden? Jo, det var inngangen til sammenkomsten selv. Det var der de skulle ta imot deg som ville komme og møte Gud ved nådestolen. Og jeg vil få lov å minne om noe som den livlige sangeren har sång om. Han synger i salme 46, og det andre vers: Gud er en hjelper i trengsler, om de var aldri så store, de trengslene som kom fra øst over Davids liv. Så sång David. Og så sång han om Gud. I trengsler er du funnet såre stor. Det var mange som hadde vært i fengsel i Filippi. Det var mange som hadde vært kastet inn i det innerste fangerom i Filippi fengsel. Og fangene som oppholdt seg i fengselet, hadde hørt mye lyder komme ut fra det rommet før. Men den natten som Paulus og Silas kom inn, midt på natten, så begynte fangene i fengselet å høre noen som sang Davids livlige sanger. I trengsel er du Gud funnet så og så. De sang lovsanger, mens verken ikke klarte meg. Og mens det var så mørkt, altså det var ingenting å se. Og mens det var en stang, så det ikke var til å puste. I trengselen, så er det bare en som er funnet sår og stå. Og fangene hørte på dem. Det vakte oppsikt. Det bante vei for vekkelse. Altså det var noen som kunne være leire under et slikt banner på trengselens dag. Er du Gud funnet sår og stå? De forteller ifra martyrtida at de som ble drept som martyrer på morgenen, og de som utførte udåden, de ble selv så overbeviste troende at de led martyrdøden selv om kvelden, samme dagen, så fort gikk det å bli frelst. Fangene hørte på dem. Vi er jo vitne av store ord, men det er ikke alltid så mange som hører på oss. Men kunne jeg synge Davids sang, kunne jeg være leire under dette banner. Og ikke bare synge all slags tull som det står om i Bibelen. Men jeg kunne synge på trengselens dag, han frelste en synder som meg. Jeg har møtt mannen fra Galilee. Jeg har sett han. Det er mange som har hørt om han. Men det er noe annet å ha møtt han og opplevd han i sitt liv. Et vers til må du få med. Ifra 2. Krønikebok, det 20. kapittel og det 20. vers. Og du verden, altså, men her skulle kunne skje store ting altså om kveldene bort i Åkrehallen. Ja, det skal jeg være. Det er store forventninger sett til dette kurs. Der står, straks de begynte med sine lovsanger, så skjedde det under. Straks de begynte med sine lovsanger, så kunne synge lovsanger til Gud om at han er store på trengselens dag. Straks de begynte å synge lovsanger, så gav Gud dem seier. Så ble de vinnere. Så vant de motstandere. Gud i himmelen, gi at vi vil få lov å vinne noen ved å synge Davids livlige sanger. At vi leier oss under dette banner. Det var en plass som jeg skulle i alle fall ønske å være og ha som min plass, en vær under sitt banner. De kunne ikke velge hvor de skulle leire seg, de fikk være der så de passte til. Så var det nummer to, så får vi bare nevne de der andre to, så ganske fort så det går an. Imot øst skulle altså også Issakar leire seg under sitt banner. Hans navn var innskreven i en edelsten som hette Topas, og det var en edelsten som var et symbol for mennesker som oppholdt seg på slagmerket. Det var der du fant Issakar. Han var sterkt bygd, leser om at faren sa om han. Og så står det sagt om han at han forstod seg på tiden i 1. krønikebok, det 12. kapittel og 32. vers. Issakars barn, de hadde den karakteren hele veien, at de forstod seg på tidene, ikke profetiske tider. Det var ikke det som var det viktigste. Vet du hva som vi skulle forstå på? Jo, de forstod seg på tiden så de visste hva Israels barn hadde å gjøre. Og hva var det Israels barn hadde å gjøre? De hadde det å gjøre å overføre Sauls herredømme over til David. Det som jeg og du av Gud har fått i oppdrag, det er å være med og bruke våre krefter og vårt liv til å overføre Satans makt over et menneske og føre den makten over til den Herre Jesus. Det står der at hele Israel var enige om. Hele Israel var enige i det. Å få føre Sauls kongedømme over til David. Men det var noen som gjorde noe for det. Mens det var andre som ikke la to pinner i kors. Men Issakars barn, de bøyde frivillig sin rygg under byrden. Og så var de med og gjorde det de kunne for å føre Sauls herredømme over et menneske, over til David. Så er det spørsmål, er det der du har din plass? Er det der du vil leire deg som en kristen? Det er ikke det som gjør deg til Guds folk. Men det er en leirplass hvor Issakars barn lå. Og de var opptatt med å gjøre det de kunne. Å få befri et menneske ifra Satans makt. Og øve til Gud. Det siste, det var en som heter Sebulon, bare nevne han. Hans banner, det var navnet hans, var skrevet inn i en diamant som heter Karfunkel. Og Karfunkelen, ja, det er en diamant som er de fattiges diamant. Det er ikke alle Guds folk som er rike. Det er ikke alle Guds folk som er veletablerte og velsituerte. Når du tenker i Norge og tenker i verden for øvrig, så vil du finne at mange av de som hører Gud til, de lever i den ytterste jordiske fattigdom som tenker sann. Det er ikke jordisk velsignelse som forteller om at du hører Gud til. Det er en leir. Der er en leir ved inngangen til sammenkomsten telt, som består av fattige mennesker, fattige på jordisk gods og på hva du ellers vil tenke på. Men de var rustet til krig, og de hadde hjerter som var uten svik. Og de ringaktet sitt liv til døden. De hadde bare en eneste tanke. Det er å få et menneske befridd fra Sauls tyranniske herredømme og få det over til David. Ja, ja. Var det på menneskelig vis, sier Paulus, hva vinning hadde vi da? Ja, det var ikke mye av vinning han hadde her i denne verden. Har vi bare i dette livet, det er noen som tror på Gud, som i dette livet ikke har altså på negler av vinning av jordiske ting. Men sjelevinner? Ja, du kan snakke om sjelevinner rundt omkring i denne verden. Så finner vi at det er en vrimmel som har et banner som de leirer under, ikke timelige velstand og medgang, men et hjerte som er uten svik, de må bli frelst. At de må bli frelst. Herre Jesus, måtte vi få lov å lære å kjenne dette ord. Måtte vi få lov å kjenne den myndighet og den kraft det er i det å rettlede oss. Oppdra oss, veilede oss, gjør oss duelige til all god gjerning mens vi er her i denne verden. La oss bli sparte for å bare være passive tilhørere Men måtte vi få lov å lære noe her, så du kunne sette pris på. Og så det var noen som kunne få utbytte av ham.